2. С мен Клара Маринова. И моя следваща събеседник Димчо Михалевски, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Михалевски.
Здравейте на вас и на слушателите на Радио 2.
Днес доста интересен ден в Народното събрание. Той всъщност започна като събитие от вчера, защото безпрецедентно и много ненадейно премиера Борисов предложи първо самия той. Второ, заедно със свои министри. Трето, да отидат не къде да е, а в парламента, който общо взето те не особено долюбват. И четвърто, много важно, да поиска всички парламентарни групи да се произнесат по определена тема. В случая става дума за ремонт на мостове и виадукти. И наистина днес резултатът е една приятна декларация, само че Коалиция за България пък отказахте да я подкрепите. Защо?
Не, ние подкрепихме, но вижте, дайте да подредим нещата в правилно им ред. Първо беше поискано нещо, което не е работа на парламента преди няколко дена. Едва ли не депутата си да съставят комисия, която да избере изпълнители на спешни ремонтни работи по мостовите виадуктите на двете магистрали Хемус и Тракия. Това категорично не е работа на парламента. И след вчера стана дискусия в работни групи тук, за да се изясни първо какво може да прави парламента, какво му е работа да прави, какво е работа да прави правителството. Парламента може да подкрепя политики, да гарантира политики с изграждане на определени програми и тяхното финансиране. Това е работа на парламента. Оттам нататък Министерския съвет има абсолютното конституционно и законово право да си върши работа такава, каквато му е. Защото, знаете ли, първоначалният текст на документа, който те искаха да вкарат, горе-долу звучеше така, че Народното събрание, разбира се, перефразирам, дава своето съгласие Министерския съвет да си върши работата. Точка. Което да. Е абсурдно.
Да.
Дървено желязо, нали, разбирате?
Да.
Второ, неприятното цялата ситуация беше, че това беше гранирано инициативата за постигане на някакъв консенсус с едни абсолютно безпочвени и неверни обвинения, че никой преди тях нищо не е правил. Това първо не отговаря на истината и в десетилетия назад, и в 90-те години, и в последното изминало десетилетие са правени доста неща. България разполага с абсолютна паспортизация на всичките си мостови съоръжения и виадукти с отвор над 20 метра. И това е направено, с тях разполага преди, може би, 6 години. И разбира се, и последния мандат се направиха немалко неща. Няма да ги цитирам, аз в момента днес има възможност аз чак да кажа в пленарна зала. Тук обаче другия съществен въпрос, който ние настояхме вчера в работната група, е ако Народното събрание е на своето место, и слава Богу, това беше чуто, и предложихме във втора точка един много съществен текст, който касае това, че Народното събрание препоръчва на Министерския съвет да изработи многогодишна програма, т.е. устойчива програма всяка една от следващите години, защото работата е доста, което да бъде обезпечена финансово както в следващия бюджет 2013, така и в годините след 2013, многогодишната рамка до 2015 година, пък и след това. И това се прие. Всъщност това беше и причината ние в крайна сметка да подкрепим декларацията. Така че аз смятам, че правителството трябва да работи не така на пожар. Трябва да планира тези политики, когато прави бюджетите, да ги съгласува с Народното събрание, да получава политическа подкрепа и най-вече, днес и това го заяви в пленарна зала, да не използва неверни съждения, за да прави определени манипулативни внушения на гражданите, защото един политик, дали е добър и държавник се познава по това, дали от своята политика създава история, а не чрез историята да се опитва да прави политика.
Вчера успяхте да накарате нещо невероятно да се случи пак, казвам невероятно. Вицепремиера Цветан Цветанов ви се извини публично чрез медиите. Смятате ли, че това е начина да се постигат политически цели и да се реализират политически задачи, като един напада, друг после му иска извинение, после следва извинение и така нататък?
Вижте, това, ако трябва да бъде откровен, вчерашния ден си беше чиста загуба на парламентарно време.
Да, и на мен така ми се струва откровено да ви кажа.
Но когато имаме срещу нас хора, които нямат елементарна етика, елементарно възпитание, бих казал дори, да знаят, че когато се в един дебат със свои политически опоненти и още повече състояние, в което техния премиер иска консенсус по определена тема, което е логично и трябва да стане практика в парламента, ти по такъв безпардонен начин да обиждаш това число индивидуални народни представители, това число да даваш квалификации за една политическа сила, която се е доказала в десетилетията и столетията назад, просто трябваше да бъде поставен този човек на място и за това беше нашата реакция такава. Иначе, ако ме питате, това си е чиста загуба на парламентарно време.
Европейската комисия на господин Михалевски сбъдна мечтата на премиера Борисов. България и Германия са наредени България и Германия са наредени една до друга. Двете държави са се справили с свръх задлъжнялостта си и вече имат чисти финанси. Обаче, Брюксел ни критикува за липсата на реформи и то в важни сектори. Образование, енергетика, пазара на труда. Да довърша. Европейската централна банка, за разлика от вицепремиера Дянков, определи, че не сме готови за членство в еврозоната. Кажете ми, моля ви, според вас, тези 3-1 новини, какво означават за всеки от нас? Защото от вчера до днес непрекъснато се говори за Moody's и България до Германия.
Вижте, погледнете нещата много прагматично. Първо, защо беше изкарана България от процедурата за прекомерен дефицит? Тъй като свихме дефицита си до необходимите нива под минус 3%. Сега ще ви припомня, че от последните 10 години само настоящото правителство произвежда дефицити. Две правителства преди това произвеждаха излишъци в бюджета. И това не беше само следствие на позитивната икономическа ситуация, така? Това беше следствие на създаване на политики, които генерираха растеж, заетост, това е много важна и ключова дума, да. И които даваха възможност бюджетите да имат своите излишъци. Между другото, тези излишъци направиха възможно България да има най-ниското ниво на дълг. Държавен дълг, който беше сведен до под 14%, вече растеме. Към днешна дата сме на 16,4% от брутния продукт. Само за последните 34 месеца сме натрупали нов дълг от над 2 милиарда и половина лева, да. Което, разбира се, не е толкова публична информация, но тя е факт. Сега се готвим да имитираме още около 2 милиарда, плюс на външните пазари, плюс още около половин милиард на вътрешни. Т.е. само тук за рамките на 3 години ще дигнем дълга с около 5 милиарда лева. Това не е добре. Между другото, стабилността, която ни дава Moody's, не е дигнал оценката за България. Той потвърждава стабилната перспектива и го задържа на ниво от BAA3, което беше и миналия юли. И то е единствено и благодарение на това, този показател, разбира се, има различни разновидности и оценки, но основният, за да го кажа с една дума, е да покаже една държава може ли да се услужи своя дълг. Ама България беше, както ви казвам, в отличниците. Ние свалихме предното правителство, успя освен да вдигне резерва от 4 на 8 милиарда лева, успя да свали дълга на България с 2 милиарда. И именно поради тези ниски нива все още ни дължат перспективата. Но забележете, има една много ясна оценка, която, разбира се, трябва експертите да я видят, но да я чуят хората. Казват, в краткосрочен план вие сте стабилни. Обаче, и тук голямото обаче е много притеснително.
Да.
В средносрочен и дългосрочен план има много сериозни предизвикателства. И между другото, ние не сме изкарани от процедурата за макроекономически дисбаланси. Там сме общо с други 11 държави. Именно по тази причина. Какво означава това преведено на прост език? Това означава, че няма гаранции, че нашата икономика, нашия бюджет може да генерира средства и да ги разходва ефективно. Било за пенсионна реформа, било в здравната сфера, било за растеж, за създаване на работа за младите хора, една много актуална тема и въобще за заетост в средносрочна и дългосрочна перспектива. А знаете ли защо имаме малък дефицит?
Защо?
Защото едно от нещата, които прави вече втора година правителството, аз много внимателно наблюдавам, е да реже капиталовите разходи.
Да.
Това обаче намалява способността ни да създаваме работни места.
Точно
да
така.
Да създаваме брутен продукт, да растем като икономика, да създаваме онези работни, лелеяни работни места за младите хора и за нискоквалифицираните работници. Между другото, тенденциите на свиване, и тук е отбелязано и в доклада на заетостта, в България са много тревожни. 8% е спаднала заетостта в последните 2 години. И особено тревожни са тенденциите през последните 6 месеца, защото само за миналата година, последните 4 месеца, ние сме загубили над 56-57 хиляди работни места, а от 1 януари до 31 март тази година сме загубили от порядъка някъде на близо още нови 30 хиляди работни места. Ето това, според мен, е никаква мечта не може да бъде на никого, и на премиера, и на всички български граждани. Защото вижте, когато видим и класацията, че България най-големият проблем е бедността, и забележете, 46% от населението, половината българи, всеки втори българин е застрашен от бедност, а по този показател сме 2 пъти над средната европейска норма, която е 23% в момента, аз смятам, че имаме много голям проблем. И този проблем, за съжаление, ще се усложнява и аз бих препоръчал на всички, и на управляващи, и на всички други, още да спрем с хвалянето, за да можем да измислим нещо, какво да направим, за да може да спрем тази негативна тенденция. По една много проста причина. Резервите са изядени вече.
Да.
Увеличаваме дълга и не е далеч момента, когато наистина ще стане, как да кажа, ясна истината, че проблемът ни е огромен.
Минаха избори в две общини. Кюстендил и Съединение. Какво е общото, освен това, че ГЕРБ загуби на двете места, пропуква ли се митът, че партията на Бойко Борисов владее до съвършенство машината за избори и печели безпроблемно вотовете на избирателите? Разговарям с Димчо Михалевски, народен представител от Коалиция за България.
Явно тенденциите на хората, които решават, че наистина това управление не им носи перспектива, стават все по-осезаеми. Разбира се, ние като опозиционна сила, и то главната опозиционна сила, имаме още много-много какво да направим, за да можем да дадем разбираема и ясна нова алтернатива на България, и по това работим. Аз смятам, че ние сме длъжни да го направим, защото няма който да го направи, за съжаление. Казвам го за съжаление, защото на България са нужни всякакви десни и леви политически сили, които смислено и отговорно да се грижат за страната, бидейки и в управлението, и в опозицията. Това са естествени резултати, защото хората, колкото и да бъдат заливани непрекъснато, тук е особено упорита на стойчивостта на управлението през министри, през всякакви представители на изпълнителната власт да бъдат активни, дори бих казал агресивно активни към населението, обясняват колко всичко е. Наред, хората оценят нещата по много прости критерии. Кое имат джоба си, каква е сигурността за децата им, каква е сигурността за утрешния ден, какво ще стане въобще в страната и в техния личен живот. И като видят истината, никакви вече заблуди не могат да ги лъжат, никакви обвинения на предходни правителства, така с един мащаб от 30 години назад, както обича да прави премиера, не могат да хванат вече дикиш. И наистина това се променя. Аз смятам, че те ще засилва. В следващите частични избори ще видим, а и на следващите парламентарни избори картината ще бъде много, много, много по-различна, дори от социологическите изследвания, които в момента виждаме.
Господин Михалевски, вие сте политик с опит, за това искам да ми кажете съвсем еднозначно. Кога обществото в социологическо проучване ще каже, че БСП вече е алтернатива на сегашното управление?
Когато БСП си свърши работата и успее
да... А тя кога ще си я свърши?
Аз смятам, че в следващите месеци, буквално 3-4 месеца, така? Това не е задачата. И ако и новото ръководство на Националния съвет и предстоящото ръководство, по-тясно ръководство на партията, това е основната задача. И единственият критерий, по който може да съдим за това новото ръководство, ефективно ли е, върши ли си работата, смислено ли е, полезно ли е за България и за БСП, е точно този факт. Ще повярват ли, ще разберат ли хората, ще застанат ли за една нова политика, което означава обаче, тази политика трябва наистина да бъде много конкретна, много реалистична.
Много разбираема,
с много ясни ангажименти и с много широкото и ясно участие и съпричастие на хората и от гражданския сектор, и от всякакви слоеве и браншове на населението. Аз смятам, че това е пътя на България и наистина трябва малко, как да кажа, да имаме малко повече хъс и емоция, защото е обидно на това, на тези географски ширини, с тази природа, с тези възможности, ние да продължаваме да бъдем на опашката на европейските семейства, което смятам, че не е достойното място на България.
Накрая само създай не, господин Михалевски, свърши ли 48-я конгрес на БСП?
Това беше първото заседание, 48-ми конгрес. Ще ви напомня, че е постоянно действащ орган, сигурно ще има и следващи заседания.
Вие ме разбирате какво искам да попитам. Това, което всички очаквахме от това заседание на 48-мия конгрес, приключи ли или те първо ще се разразява с нова сила?
Не, вижте, аз смятам, че има нещо положително цялата история, която се разигра последните месеци, и това беше концентрацията на внимание, на ангажираност вътре и извън БСП към тази проблематика, как БСП да се превърне в основен движещ мотор на алтернативата. Като тук отбелязвам, че не е задължително само БСП да бъде изразител на тази алтернатива. Аз смятам, че едно по-широко гражданско формирование, което тук не предопределя никакви коалиционни взаимоотношения, но просто България има нужда от енергията на повече хора, на повече умове, за да се излезе от тази ситуация.
Добре е да завършим с тези ваши думи. Много добре. Наистина България има нужда от повече умове. Аз ви благодаря за вашето участие и пожелавам спорен ден.
Благодаря, ясно. Аз и на слушателите.
Димчо Михалевски, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.